continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Doi Timotei, capitolul 3. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, ulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neîntuplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Amin. Ocupați loc. Tema centrală a epistolei a doua lui Pavel către Timotei este perpetuarea Evangheliei. Apostolul Pavel știa că îi sosise vremea să plece din această lume, că își sfârșise alergarea și era interesat, era îngrijorat în sens pozitiv de soarta Evangheliei. Cine va duce mai departe mesajul Evangheliei și nu doar cine îl va duce mai departe, dar oare vor fi oameni în stare care vor veni după generația aceea să ducă mai departe o Evanghelie curată, o Evanghelie care va fi dezbrăcată de orice influență omenească și o Evanghelie care va rămânea în continuare Evanghelia lui Dumnezeu așa cum au primit-o ei? Evanghelia a ajuns până în zilele noastre și noi putem singuri să vedem cum o parte a Evangheliei a fost alterată de învățătura oamenilor, de tradiție și de forme goale, de forme reci. În capitolul 3, Apostolul Pavel merge mai departe și îi spune Timotei, mediul în care va trăi biserica va fi un mediu ostil. Și el a fost în consecvență cu cuvintele Domnului Iisus Hristos care zicea, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. A fost o vreme în care biserica a crezut și mai sunt oameni care astăzi cred că oamenii trebuie să te aclame, că atunci când te duci undeva, oamenii abia așteaptă să spună, oh, de mult așteptam ideile tale, de mult te așteptam noi să vii să critici faptul că noi suntem hoți și suntem mincinoși și că noi facem tot felul de lucruri murdare. Ne pare bine că ai venit, ce mai ai să ne spui? Dimpotrivă, oamenii, spune cuvântul lui Dumnezeu, își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta înspre istorisiri inventate, închipuite, lucruri care le vor gâdâla urechile într-un mod plăcut, în așa fel încât viața lor să nu fie corectată. Și Pavel îi spune lui Timotei, Timotei, într-un astfel de mediu, biserica va trebui să existe, biserica va trebui să ducă Evanghelia mai departe. Ești tu în stare? Ești tu conștient că ai fost chemat să trăiești într-un astfel de mediu ostil? De asemenea, lucrul acesta ar trebui să te surprindă. Tocmai de aceea Pavel îl spune, să știi că vremurile care urmează vor fi vremuri grele. Și am văzut, de multe ori am repetat lucrul acesta, pentru că aproape de mai mult de o jumătate de an predic din 2 Timotei, el folosește cuvântul kalepos pentru greu, care se traduce cu cumplit sau cu sălbatic. Vor fi vremuri sălbăticite. Și imediat aflăm că oamenii sunt vinovați de aceste vremuri cumplite. Faptul că noi, prin propria noastră atitudine, facem ca vremurile să fie grele. Ne plângem, pentru că nu mai vreau să vorbesc nimic despre alegeri, dar ne plângem că nu avem conducătorii care ar trebui să fie. Și mi se pare un paradox rușinos. Faptul că oamenii, așa cum am auzit din rugăciune, își doresc conducători morali, își doresc conducători care nu se pot ridica nici măcar la standardele oamenilor de rând. Și aceasta este o problemă serioasă. Dar pe de o parte noi ar trebui să vedem starea în care se află țara. Pentru că, de fapt, noi avem conducători. Dar noi avem conducătorii pe care îi producem. Aceștia sunt. Noi ne place să credem că țara noastră are elite și așa mai departe, dar noi nu le vedem. Și până când nu ies la suprafață, înseamnă că ele nu există. Înseamnă că poporul nostru nu poate produce oameni de înaltă ținută morală. Eu nu zic că nu sunt. Dar nu sunt suficienți încât să acceadă sau suficienți de puternic să acceadă în locurile de sus, să conducă țara. Înseamnă că biserica, înseamnă că factorii de decizie ar trebui să fie extrem de îngrijorați și cu capul mult mai plecat. Să umble cu capul în pământ, pentru că modul în care gândim noi, vorbesc în general, ca și popor, nu suntem capabili să producem oameni de înaltă ținută morală. Asta înseamnă că ar trebui să revizuim sistemul pe care ne bazăm, ar trebui să revizuim sistemul de învățământ și mai ales ar trebui să revizuim modul de unde ne extragem noi crezul. Dacă ar fi din Cuvântul lui Dumnezeu și dacă Cuvântul lui Dumnezeu ar fi onorat, cu siguranță că ar apărea mult mai repede oameni care să poată face lucrul acesta. Dacă data trecută am ajuns la cei care fac vremurile grele și sunt oamenii fără dragoste firească, adică astorgoi, oamenii care nu au nici măcar dragostea naturală. Noi vedem în Biblie că Dumnezeu ne cheamă la dragostea agape, dragostea care se jertfește, dragostea care nu se uită la ce oferă celălalt, ci pur și simplu dragostea care dă necondiționat, o dragoste ca dragostea lui Dumnezeu. Vremurile sunt grele, pentru că noi nu putem vorbi de astfel de oameni când încă sunt atâția oameni care n-au nici măcar dragostea naturală. Adică dragostea aceea care îți spune că este normal să iubești pe cei care îți fac bine, pe cei de lângă tine, să nu-ți arunci copiii nou născuți la tomberon, să îi iubești pe cei care sunt ai tăi, ceea ce în țara noastră se face mai puțin. De această dată intră pe scenă oamenii neînduplecați, neînduplecații. Cearta recentă dintre partidele politice de la noi din țară, care au intrat într-un fel de triunghi al Bermudelor, care au intrat într-un fel de cer din care nu mai pot să iasă, explică foarte bine înțelesul cuvântului aspondoi, cuvântul original care îi definește pe cei neînduplecați. Aspondoi înseamnă inflexibili, implacabili, necruțători, neiertători, neîndurători, neînduplecați sau greu de convins, oameni care refuză să intre într-o înțelegere sau o încalcă, fac un armistițiu formal, o persoană, organizație, o grupare sau un popor care nu își respectă cuvântul dat. Napoleon spunea că tratatele sunt făcute pentru a fi încălcate. Și se pare că cei mai mulți oameni se țin de lucrul acesta. Ori n-ar trebui să fie așa. Haideți să spicuim în Biblie și să vedem, să înțelegem mai bine cine sunt neînduplecații, aspondoii și de ce anume fac aceștia vremurile grele. În Faptele Apostolilor, în capitolul 7, îl avem pe scenă pe Ștefan, pe diaconul Ștefan, care era și om care predica cuvântul. Și uitați ce spune el în finalul predicii lui, înainte de a fi omorât de aceștia cu pietre, de ascultători. În Fapte 7:51, oameni tari la cerbice, ne tăiați împrejur cu inima și cu urechile. Voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Oameni tari la cerbice. Bice, ne tăiați împrejur cu inima și cu urechile care vă împotriviți Duhului Sfânt. Neînduplecații, pentru că s-ar putea să fie cineva și să zic, dar nu-i bine să fii neînduplecat. Ba este bine să nu te lași influențat de orice vânt de învățătură. Este bine ca să nu te miște orice val, orice influență sau pur și simplu o dispută, orice altceva, să te dea peste cap și pur și simplu așa este bine să fii. Dar nu asta înseamnă neînduplecat. Neînduplecații sunt cei care nu se lasă convinși în ciuda argumentelor, în ciuda argumentelor logice, raționale, argumentelor luate din cuvânt. Nu putem să-i imputăm lui Ștefan că n-a știut să predice. Ștefan avea o capacitate de sinteză extraordinară. El a fost predicatorul care a știut, încât puteți citi capitolul acesta și să vedeți ce predic a ținut el, încât în 15-20 de minute a avut asemenea capacitate încât să sintetizeze și să adune împreună toată istoria poporului evreu și să urmărească acolo ca un fir roșu istoria răscumpărării. Mi-amintesc de doi copii de predicatori care se lădau fiecare și unul zice, tata, zice așa bun predicator că el dintr-un același verset poate predica mai multe predici. Celălalt zice, oh, zice, tata meu e și mai bun. El zice, din orice verset din Biblie poate predica aceeași predică. Dar Ștefan nu era așa. Ștefan era un adevărat om al lui Dumnezeu care a predicat cu putere. Deci oamenilor acela nu le lipseau argumentele raționale, logice, coerente, ca să nu înțeleagă cu intelectul, cu mintea și să poată să se frângă înaintea Duhului Sfânt. Erau oameni care nu se lăsau convinși de Duhul lui Dumnezeu, care se împotriveau Duhului Sfânt. Aceștia sunt neînduplecații. Aceștia sunt aspondoi, oamenii care se împotrivesc puterii de convingere a Duhului Sfânt. Se împotrivesc acceptării lui Hristos în viața lor. Nu se lasă străpunși de cuvânt. În Fapte 19, versetul 8 și 9. În urmă, Pavel a intrat în sinagogă unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de 3 luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Și căuta să înduplece pe cei ce îl ascultau. Căuta să îi lămurească. Dar fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei. Timp de 3 luni căuta să-i înduplece și să-i lămurească cu privire la calea Domnului, la împărăția lui Dumnezeu. Dar unii rămâneau împietriți și necredincioși. Oameni care, în ciuda unei predicări sistematice, în 3 luni de zile, într-o predică poți să expui planul Evangheliei. Dar Pavel s-a ocupat cu consecvență ca 3 luni oamenii aceștia să audă planul mântuirii. Și cu toate aceștia, oamenii aceștia, nu pentru că nu li s-a prezentat un plan al mântuirii coerent, clar, care să poată fi înțeles de toată lumea, ci pur și simplu pentru că și-au împietrit inima în fața cuvântului. Aceștia sunt neînduplecații, oamenii care aud cuvântul lui Dumnezeu, oamenii care știu că așa este, dar cu toate acestea aleg să-și împietrească inima. Fapte 26 cu 28. După ce Pavel are ocazia să-și depună mărturia înaintea împăratului Agripa. Agripa, pentru că el a spus, dea Domnul ca toți să fiți așa, ca și mine, în afară de lanțurile acestea. Și Agripa a zis lui Pavel, curând, crezi tu un proroc, împărate Agripa, știu că crezi, îi spune. Da? Și Agripa a zis lui Pavel, curând mai vrei tu să mă îndupleci, să mă fac creștin. Împăratul Agripa credea în proroci, știa cine este Iisus Hristos, auzise despre calea mântuirii. Dar el pur și simplu nu se lăsa convins să devină creștin. Deși era evident pentru el ceea ce trebuie să facă. El ezita. Neînduplecații sunt oamenii care refuză mântuirea. Deși mesajul mântuirii este atât de clar, ei se dovedesc a fi imposibil de lămurit. Nu pentru că nu există argumente, ci din cauza propriei lor atitudini, care se face ca și carapacea unei broaște țestoase. În privința relațiilor, haideți să-i vedem pe neînduplecați. În Iacov, în capitolul 3, apostolul Iacov vorbește, fratele Domnului vorbește despre relații. De unde vin luptele și certurile între voi? Că faceți așa, așa. Și în versetul 17 spune, înțelepciune mai mult ar trebui în rezolvarea conflictelor, în rezolvarea relațiilor care sunt deficitare. Și el spune, înțelepciunea care vine de sus este întâi curată,
păi pașnică, blândă,
ușor de înduplecat, ușor de lămurit, adică stai și este imposibil să nu existe divergențe acolo unde sunt oameni. Eu v-am mai spus că cel mai bine noi ne împăcăm cu oamenii de Noua Zeelandă, nu? Că noi n-avem treabă cu ei, de aceea noi ne împăcăm foarte bine cu ei. Însă de oamenii de care ne izbim în fiecare zi, unor este normal să ai conflict sau să existe neînțelegeri. Problema este cum le rezolvi. Și ideea pe care o spune Iacov este simplu. Dacă ai înțelepciunea care vine de sus, atunci când există divergențe, dacă te așezi cu un om normal din acest punct de vedere la masa reconcilierii, se poate. Vine fiecare cu argumentele lui și până la urmă își dau mâna. Înseamnă că au înțelepciune care vine de sus. Sunt ușor de înduplecat, sunt ușor de lămurit. Dacă au greșit, poți foarte ușor să-i aduci în punctul în care să-și dea seama unde au greșit, să-și ceară iertare și să îndrepte. Dar neînduplecații? Nu se poate așa ceva. Ei nu greșesc niciodată. Ei au întotdeauna dreptate. Neînduplecații depreciază relații frățești, prin duc de ceartă, prin tulburare, prin nerespectarea înțelegerilor. Cu astfel de oameni nu te poți așeza la masa reconcilierii. Ei nu se vor lăsa niciodată convinși de vinovăția lor, pentru că ei au întotdeauna dreptate. Astfel de oameni este evident că nu au înțelepciunea care vine de sus. În Romani, capitolul 1, vorbește Pavel despre versetul 31 și 32, de faptul că acești oameni se autocondamnă la moarte prin atitudinea adoptată. Sunt neînduplecați, printre altele, și știu că hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte. Aș vrea să vi-l amintesc de asemenea pe Faraon. Atunci când Dumnezeu l-a însărcinat pe Moise și să-i spună, pe tine te voi folosi să scoți poporul, du-te lui Faraon și spune-i, lasă pe poporul tău să plece. Faraon zice, oh, păi de ce l-aș lăsa să plec? Păi pentru că vrem să ne ducem să ne închinăm Domnului. Ah, păi și eu sunt un om religios și eu am zeii mei. Deci pentru cine vrea să se închine lui Dumnezeu, eu întotdeauna sunt de partea lui. Duceți-vă liniștiți. Așa s-au întâmplat lucrurile. Nu! Faraon s-a dovedit neînduplecat. Dar gândiți-vă că nici apa transformată în sânge, când se scoală dimineața Nilul și toată apa, era principala sursă de apă a Egiptului, numai sânge peste tot. Și el nu, cu toate acestea, neînduplecat. Nici păduchii, nici broaștele, nici lăcustele, nici vărsatul negru, nici ciuma, nici musca câinească, nici piatra, nici focul, nici întunericul nu l-au înduplecat pe Faraon să lase poporul să plece, până când Dumnezeu a fost nevoit să-și pună îngerul lui să treacă prin Egipt și toți întâi născuți să moară. Abia plânsetele acelea și urletele de durere, abia când și-a văzut propriul fiu, adică urmașul la tron, că-l ține mort în brațele lui, inima lui Faraon s-a lăsat înduplecată. Poate de atâta timp Dumnezeu îți vorbește. De atâta timp Dumnezeu vrea să-ți convingă inima ta împietrită și când tu nu te lași. Întrebarea în acest sens este ce ai mai vrea să-ți facă Dumnezeu și ce ai mai vrea să folosească Dumnezeu pentru inima ta de neînduplecat. Dacă Dumnezeu, și Dumnezeu poate să facă lucrul acesta, pentru că Dumnezeu nu gândește în termenii noștri. Noi, imediat când suntem loviți, ne gândim repede să ne protejăm, noi, pe cei dragi ai noștri. Dumnezeu, și de aceea noi nu putem să, și nu avem răspuns întotdeauna să explicăm suferința. Dar Dumnezeu, și noi, unde-i Dumnezeu când suferim? Repede ne întrebăm și nu înțelegem asta. Pentru că Dumnezeu nu dă doi bani pe lucrurile acestea. Pentru că Dumnezeu este interesat în primul rând de sufletul tău. Și El spune, nu că nu dă doi bani, că nu-L interesează, ci în sensul că în comparație cu câștigarea sufletului tău, El poate să se atingă de absolut orice. Dacă știe că așa te va trezi, dacă știe că în felul acesta inima ta poate să fie înmuiată, dacă inima ta nu se lasă înduplecată, gândește-te că Dumnezeu te-ar putea nenoroci. Dumnezeu ți-ar putea răpi cei mai scump. Dumnezeu ți-ar putea să iasă înainte și să folosească nuiaua împotriva ta sau împotriva familiei tale. Până când vei capitula la crucea Lui. Cu Dumnezeu nu te poți lupta. Cu Dumnezeu nu poți să stai împotriva Lui. Pentru că grozav lucru este să cazi în mâinile Lui Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu gelos și cine crede că se poate lua cu Dumnezeu la trântă, se înșală. Neînduplecații cred că se pot lua cu Dumnezeu la trântă. Nu poți să stai cu El față în față. În Faptele Apostolilor, capitolul 23, versetul 12, mai există altă dimensiune a ceea ce înseamnă neînduplecații, a spondoi. La ziua iudeii au neltit și s-au legat cu blestem că nu vor mânca, nici nu vor bea, până nu vor omorâ pe Pavel. Oamenii care nu știu să piardă. Aspondoi definește și pe oamenii care nu acceptă că pot pierde sau că n-au ei dreptate. Și de aceea pot să acționeze fanatic și de neoprit, ca și cei descriși în Isaia, capitolul 28, versetul 15. Uitați! Și cum l-au mâniat ei pe Dumnezeu. Ce ziceau ei? Pentru că ziceți, noi am făcut un legământ cu moartea, am făcut o învoială cu locuința morților. Când va trece urgia apelor năvăritoare, nu ne va atinge, căci avem ca loc de scăpare neadevărul și ca adăpost minciuna. Îi vedeți pe oamenii neînduplecați? Ei spun, ne-am făcut înțelegere cu moartea și cu locuința morților, că nu ni se poate întâmpla nimic. Pentru că stăm la adăpostul neadevărului și la adăpostul minciunii. Și asta stârnește mânia lui Dumnezeu. Aspondo îi definește pe oamenii care se încăpățânează să creadă mai departe o minciună, doar fiindcă este ideea lor, că le aparține lor, chiar dacă acest lucru poate să-i ducă la pierzare. Vremurile sunt grele pentru că oamenii se lasă tot mai greu convinși că au nevoie de pocăință. Pentru că nu pot sta cu ei la masa reconcilierii. Pentru că nu-și respectă legămintele. Imaginați-vă o lume ca și cea de astăzi în care sunt atâția neînduplecați în familie. Oameni care nu-și mai respectă legământul față de soț, față de soție. Ce se întâmplă cu astfel de lume? De aceea sunt vremurile grele. Din nefericire însă sunt foarte ușor de convins când este vorba de rău. În Judecător 16, un om chemat să fie omul lui Dumnezeu, judecător, Samson, el ia totul ca pe o joacă și s-a lăsat atât de ușor înduplecat de Dalila. Galatenii s-au lăsat atât de ușor înduplecat de o evanghelie cum? Falsă! Le spune Pavel în Galateni 5:7-8, voi alergați bine! Cine v-a tăiat calea ca să n-ascultați de adevăr? Înduplecarea aceasta nu vine de la cel ce v-a chemat. Poate încerci să clădești zeci de ani în niște oameni adevăruri și vine cineva și doar într-o trecere ca un tăvălug, imediat vine și înduplecă pe oamenii aceia. Pentru că atunci când este vorba de rău, să accepți lucruri care nu țin de adevărul Evangheliei, inima se lasă mult mai ușor înduplecată. Se lasă mult mai ușor convinsă și lămurită. Dacă te cheamă cineva la pocăință, stai să te gândești. Zeci de ani te gândești. Dar dacă ar zice cineva, hai să facem o nelegiuire. Hai să facem lucrul acela sau acela. Hai să facem asta sau asta. Ai fi gata să faci imediat lucrul acela. Matei 27:20. Preoții cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-L omoare. Cu atât de multă ușurință, oamenii care au strigat în ziua floriilor că-L vrem pe împăratul, după câteva zile au fost convinși să strige la moarte cu privire la cel care era Domnul vieții și a venit să le dea viața, împăratul împăraților. În opoziție cu neînduplecații, caracterul lui Dumnezeu este înduplecător. În 2 Cronici 33 aflăm istoria unuia dintre cei mai răi regi din Israel, din Iuda, Manase. Despre Manase se spune că a făcut atâta rău, că nimeni n-a făcut nici înaintea lui, nici după el atâta rău. Că a târât poporul în cea mai spurcată și adâncă idolatrie. Cu toate acestea, în 2 Cronici 33:13, se spune, i-a făcut rugăciuni lui Dumnezeu. Și Domnul, lăsându-se înduplecat, i-a ascultat cererile și l-a dus înapoi la Ierusalim în împărăția lui. Și Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu. Față de o pocăință sinceră, cel mai ticălos împărat face ca inima Domnului să se lase înduplecată. Dumnezeu s-a lăsat convins atunci când inima lui Manase s-a pocăit sincer. Acum, dacă Dumnezeu s-a lăsat convins de pocăința celui mai rău rege, înseamnă că El se poate lăsa convins și de pocăința ta. Ezechiel 36:37, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată în ce privință mă voi lăsa întuplecat de casa lui Israel și iată ce voi face pentru ei. Voi mulți pe oameni ca pe o turmă de oi. Inima lui Dumnezeu este o inimă care se lasă convinsă, se lasă lămurită, se lasă înduplecată atunci când omul vine cu pocăință sinceră înaintea lui. Nu doar inima lui Dumnezeu este înduplecătoare, dar caracterul omului trebuie să fie înduplecător. Uitați-l pe Ieremia 20:7. Este extraordinar să fii chemat de Domnul într-o vreme frumoasă, într-o vreme în care, așa cum pe oamenii dinainte de noi, pe Spurgeon sau pe alții, i-au ascultat mii de oameni de fiecare dată când predicau, când oamenii spun amin la fiecare chemare la pocăință. Da? Dar cu totul altceva este să fii chemat de Dumnezeu să predici într-un mediu ostil. Într-un mediu în care oamenii sunt indiferenți sau oamenii pot acționa violent împotriva mesajului tău de apel la sfințenie. Într-o astfel de vreme a fost chemat Ieremia. Nu era greu și el știa ceea ce urmează. Știa că oamenii nu vor agrea ce vă spune și știți cei care sunteți familiarizați cu istoria profeților și a lui Ieremia, ce s-a întâmplat că el a încercat să stea drept. Și cu toate acestea, în Ieremia 20:7, el spune, m-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Ai fost mai tare decât mine și m-ai biruit. În fiecare zi sunt o pricină de râs și toată lumea își bate joc de mine. Și pentru asta Ieremia putea să spune, Doamne, nu mă las convins să mă chem de așa ceva. Dar Ieremia spune, Doamne, când am văzut cine ești, am încetat să mă mai împotrivesc. Am încetat să mă mai lupt cu tine, Doamne. Și m-am lăsat convins că mă chem la lucrare și că în ciuda atitudinii ostile, dacă mă chem tu, atunci trebuie să răspund chemării tale. Vedeți, o mare problemă în pocăință este actul volitiv, și anume voința. Oamenii se implică, și chiar vorbeam astăzi la catecheză despre asta, oamenii se implică foarte repede emoțional. Adică emoțiile noastre, sentimentele noastre răspund mult mai repede. Vii la biserică, oamenii te pot înconjura cu dragoste, te întreabă cine ești, cum te cheamă, îți zâmbesc, dau mâna cu tine, poate te și cunoaște cineva, te invită la cină sau vorbește cu tine drăguț, îi mai cunoști pe câțiva, ai auzit un mesaj conform nevoilor tale, tocmai ai pățit ceva și o încurajare ca din partea lui Dumnezeu, o cântare ți-a sensibilizat inima și imediat inima ta se încălzește. Dar peste o lună, două sau trei ai devenit înapoi de rece. Sau intelectul nostru, pentru că astăzi sunt cărți, sunt oameni care pot să-ți explice adevărul Scripturii și nu duce în lipsă de argumente atunci când este vorba să le spunem oamenilor, acesta este drumul, aceasta este calea. Și voi ați întâlnit mulți oameni care ei au acceptat cu mintea lor că adevărul creștin este adevărul care trebuie urmat. Nu doar că adevărul creștin, dar că mântuirea prin Iisus Hristos este singura mântuire valabilă. Ei pot accepta cu mintea, din punct de vedere intelectual, ei au priceput lucrul acesta. Dar asta nu este pocăință. Din nou, problema voinței. Atunci când trebuie să ia decizia și să spună, pentru că din punct de vedere intelectual am înțeles, spun da, nu pot face lucrul acesta. Actul volitiv creează întotdeauna probleme. Când ajungem în punctul acesta, inima noastră rămâne neînduplecată. În ciuda evidențelor, în ciuda faptului că știi că așa stau lucrurile, în ciuda faptului că ți se pare că așa e normal să fii o judecată și să dai socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru ceea ce ai făcut sau n-ai făcut. Totuși, voința ta încă nu se frânge și încă nu poți să spui, Doamne, ești mai tare decât mine. Una dintre cele mai frumoase convertiri relatate în Biblie este convertirea lui Pavel și apoi faptul că el a avut ocazia să-și depună mărturia de mai multe ori. Știți, în Fapte 9, modul în care el s-a întâlnit pe când mergea să persecute pe drumul Damascului și pe drum când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne, a răspuns el și Domnul a zis, Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Țepușul era un instrument pe care îl foloseau țăranii atunci când mânau animalele. Era un băț solid, lung. De regulă noi la țară avem nuia sau bici. Ei aveau altceva acolo. Ei aveau un băț lung, solid, în vârful căreia era o bucată de fier, ca și o suliță era. Și când bou nu vrea să tragă, nu mai imaginați-vă un pic, el, cel care îl mâna, îl înțepa un pic pe bou. Până când bou își dezvolta reflexul condiționat și pentru nimic în lume n-ar mai fi rămas înapoi, că știa că l-așteaptă bățul cu fierul acela și îl înțepa. Și asta era ideea. Îi spune Domnul Iisus, Pavele, așa e că după ce ai văzut cu cine ai de-a face, îți este greu să mai dai înapoi. Așa e că ar fi greu să te împotrivești. Și când el, l-am amintit pe împăratul Agripa, își depune mărturia, el spune, am căzut cu toții la pământ și am auzit un glas care zicea, Saule, Saule, cine ești, Doamne? Răspuns eu. Și Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Scoală-te și stai în picioare, căci m-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor atâta lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și a lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Te-am ales din mijlocul norodului acestea și din mijlocul neamului la care te trebuie să le deschizi ochii și spune ce mesaj și ce slujbă va avea el. De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești. De aceea, împărate Agripa, când Dumnezeu mi s-a descoperit cu atâta putere și când am văzut cine este Iisus Hristos, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești, pentru că era o nebunie din partea mea să înțeleg că mă lupt cu Dumnezeu. Și n-am vrut să mă pun împotriva lui Dumnezeu. De aceea, împărate Agripa, am spus imediat, da, Doamne, ce vrei să fac? Când înțelegi cu adevărat cine-i Dumnezeu, un om care nu este ca neînduplecații, el nu spune decât, Doamne, acum am înțeles cine ești, ce vrei să fac? Pavel a înțeles că orice împotrivire s-ar întoarce împotriva lui însuși și că este în folosul său să accepte chemarea lui Iisus Hristos la mântuire și apoi la slujire. Oare de câte ori ți-a vorbit Dumnezeu și ai fost neînduplecat în fața cuvântului Său? De câte ori ai auzit cuvântul lui Dumnezeu și mintea ta a spus da, dar cu voința ai spus nu. Ai lăsat inima să ți se împietrească. Nu pentru că nu erau evidente lucrurile, că nu erau clare, ci pur și simplu pentru că te-ai încăpățânat să fii de neînduplecat. Este ca și studentul acela care a spus că nu crede în Dumnezeu, că nu crede că există argument care să-l facă să creadă în Dumnezeu. Și cel care stătea de vorbă cu el i-a zis, dar dacă îți voi aduce argumente că Dumnezeu există, o să crezi? Și l-a spus nu. Pentru că nu argumentele, lipsa lor era problema lui, ci pur și simplu pentru că nu vroia să facă lucrul acesta. De câte ori nu ne-am împotrivit Duhului Sfânt, care căuta să ne convingă de păcat și ne determina să ne acceptăm vinovăția și să spunem fiecare dintre noi, am greșit. Aici n-am eu dreptate. Dar ai spus nu! Poate din mândrie, din aroganța, că tu nu poți greși. Oare câte dovezi n-ai primit și totuși nu te lași înduplecat să-L accepți pe Hristos în inima ta? Ești om cu minte. Uită-te în jur dacă cunoști mai bune drumuri în viață decât a umblat pe drumul mântuirii. Și mintea ta spune că nu există drumuri mai bune. Fii rocker. Lasă-ți părul lung. Umblă în turneu. Și vezi dacă drumul acesta e mai bun. Du-te pe drumul acela. Fii altceva. Dar mintea ta îți spune că nu există drum mai bun. Și cu toate acestea, spui nu. Oare câte dovezi n-ai primit și totuși nu te lași înduplecat să-L primești pe Hristos în inima ta? Încă ceva. Pentru că neînduplecații sau spondoi sunt oameni care fac angajamente formale. Oare angajamentele tale sunt serioase? Se poate conta pe ele sau sunt formale? Nu doar ca om al lui Dumnezeu, ca muncitor, ca angajator. Cât de serioase sunt cuvintele, cuvântul dat pe care îl dai? Știți că în trecut nici nu era nevoie de contracte, știți lucrul acesta, contracte scrise. În mod special erau evrei, am auzit de la bunica. Oamenii aceia își dădeau cuvântul. Și cuvântul dat valora mai mult decât 1.000.000 de contracte, pe care astăzi vin avocații și le citesc cum și zic că lipsește o virgulă și nu mai știu ce și tu ești păgubit tu. Persoanele de față se exclud. Angajamentele în familie. Tu ești aspondoi dacă te-ai jucat cu un legământ formal și ai spus soției tale că o vei iubi, că o vei îngriji, că o vei prețui până când moartea vă va despărți. Și acum nu faci lucrul acesta. Fără să te uiți la exemplele care există în jurul nostru de oameni care s-au jertfit lângă partenerul de viață. Se pot baza alții pe cuvântul meu sau încalc cu ușurință înțelegerile, spunând că am glumit? De câte ori n-am greșit din cauza atitudinii noastre, dovedindu-ne ireconciliabili? Se poate sta cu un om ca și mine la masa reconcilierii? Sunt gata să accept că pot greși, că și alții au dreptate? Accept să stau la masa reconcilierii în familie, în biserică, în societate? De ce fel de dovezi mai ai nevoie să fii convins că trebuie să te împaci cu Dumnezeu? De 2000 de ani, Dumnezeu în Hristos stă cu mâna întinsă pentru reconciliere. Și așteaptă Dumnezeu mâna ta. Și totuși sunt oameni care încă nu fac lucrul acesta. Nu se lasă convinși. Haideți să, așa cum stăm, să ne ducem înaintea Domnului. Și Duhul lui Hristos îți spune Vremurile pe care le trăim sunt vremuri cumplite, pentru că sunt prea mulți oameni neînduplecați. Dumnezeu te cheamă să oprești vremurile grele, devenind reconciliabil cu El, dar și cu familia ta, cu cei din jurul tău. Un om care se știe frânge, un om care se lasă convins, un om care nu ține cu dinții de dreptul lui, un om care se lasă lămurit când există argumente. Dacă până acum inima ta a fost împietrită în fața chemării la mântuire, dacă este aici măcar un om care vrea să spună, Doamne, până acum mi-am blocat mintea, mi-am blocat inima în fața chemării la mântuire, dar în această dimineață mă las lămurit, Doamne, nu vreau să am război cu Tine. Să spună la fel ca și Pavel, nu vreau să mă împotrivesc chemării lui Dumnezeu. Nu vreau să mi-l iau adversar pe Dumnezeu să mă lupt cu El. Mă las convins de Dumnezeu. Mântuirea este clară. Dacă ești gata să capitulezi, pocăință înseamnă primul rând capitulare. Că nu mai lupți cu Dumnezeu. Dacă este cineva aici, predare asta înseamnă. Că predai armele tale cu care te lupți și spui, mă predau în mâna lui Dumnezeu. Capitulezi. Dacă este cineva care capitulează și se predă înaintea lui Hristos, să arate cu mâna ridicată. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Slavă Domnului! Dumnezeu să te binecuvinteze. Capitulează în fața crucii lui Hristos și spune, Doamne, mă las înduplecat. Nu vreau să mă lupt cu Tine. Dacă mai este cineva. Slavă Domnului! Dacă Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă există în inima voastră această atitudine că doar voi aveți dreptate, poate în familie, poate cu prieteni, poate cu cunoscuți, luați hotărârea înaintea Domnului să fiți oameni ușor de înduplecat, ușor de lămurit. Dacă Dumnezeu te cheamă să te dedici mai mult, dar zici, vor râde alții de mine, mă va chema Dumnezeu într-un mediu ostil, nu voi avea ce pune pe masă. Spune-i lui Dumnezeu în această dimineață, ca și Ieremia, m-ai înduplecat, Doamne, și ai fost mai tare decât mine. Dacă trebuie să-ți ceri iertare de la cineva, lasă-l pe Duhul lui Dumnezeu să te lămurească și spune-i, Doamne, m-ai lăsat lămurit. Așa cum stăm, cei care au înțeles lucrul acesta și sunt copii al lui Dumnezeu, dacă doresc să folosească și cuvinte, se pot ruga lui Dumnezeu, Doamne, eu sunt omul care vreau să se lase înduplecat, să fie ușor de lămurit, ușor de convins. De aceea nu avem relații de calitate, de aceea nu există mai multă transparență, pentru că suntem de neînduplecat. Spune-i Domnului că vrei să te lași înduplecat.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereshin.